Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia verslo pozicija. Mūsų studijoje šiandien verslininkas, verslo angelų asociacijos valdybos pirmininkas, daktaras Vladas Lašas.
Labai
Sveiki
diena.
Gyvi, Vladai. Su knygom, kaip visada, į studiją nepaleidžiat knygų. Mes išnekėjom prieš laidą, kad galbūt būtų įdomu pakalbėti apie mokyklą. Dabar kaip tik visi baigia mokslo metu žmonės. Ką jūs galvojate apie mokyklą Lietuvoje?
Na, aš pats kaip iš mokyklos vakar visą dieną bendravau su daugiau kaip 100 mokytojų auditorija. Buvo gražus renginys, kuris tęsiasi ir šiandien. Mokytojai, mokantis jaunimą verslo ekonomikos, mokantis kaip būti veikliems, atsakingiems, sugebėti sukurti sprendimą problemai, įkurti startuolį, kad ir moksleivišką, bet nuo tokių paprastų darbų prasideda ir rimti dalykai. Aš labai pats esu dėkingas tai Junior Achievement programai, kurį šiame švenčia 25 metus. Kažkada Aleksandras Abišala su tą idėją, kad tokia sukurta metodika Amerikoje beveik prieš 100 metų, jinai skinėsi kelią į Europą ir Lietuva buvo irgi viena iš pirmųjų. Ir dabar turim turbūt virš 200 tūkstančių šios Junior Achievement programos absolventų. Ir iš tikrųjų...
Tie, kurie įgijo ekonomikos ar
taip,
finansų planą,
kaip sakė viena mokytoja, mes turim suprasti, kad tie vaikai, kurie mokosi mokykloj, mes su jais turim šnekėti ir apie tai, kaip uždirbam pinigai, kaip, iš kur jie atsiranda, kaip, kai jie bus, na, jau suaugę, jiems reikės rasti būdą, kaip suburti komandą, pasiekti savo tikslus, išsprendžiant kažkurią problemą ir kartu tą padaryti naudingai visuomenėje ir naudingai pačiai komandai, patiems jiems, kadangi jie bus atsakingi už savo šeimas, jie patys ugdys vaikus. To turime mokyti net nuo mažesnio amžiaus, negu tai darome iki šiol.
O žiūrėkit, Vladai, dalisgi ir verslo bendruomenės, kurią jūs puikiai pažįstat, sako, kad šio laikinė mokykla moka ne to, ko reikia gyvenimui. Ji moko dalykų, kurie gal net labai nereikalingi būna gyvenimui. Jūs sutinkat su tokia nuomonė ar nesutinkat?
Manau, kad visada visuomenė ateities iššūkiai jie kinta. Jeigu kažko sulaukiam naujo, jie visada yra už tų nustatytų programų ribų. Aš labai žaviuosi, esu nekartą buvęs tokiu Singularity University. Tai yra universitetas, kuris nukreiptas į ateitį ir jisai sako, mes negalim patvirtinti jokių mokymo programų, kadangi kas met tai dalykai keičiasi, mes geriau kviečiam tuos žmonės, kurie dirba ar versle, ar universitetuose, bet kur pasaulį ir kurie kuria tą ateitį, kad jie be programų, jie papasakotų tuos dalykus jaunimui, tiems toms komandoms, kurios gali sukurti startuolius, kurie sprendžia problemas ne vienam mažam vienetui, mažai aplinkai, bet kur jie gali pakeisti ateitį, na, milijonams žmonių, pagerindami jų galimybes, paskatindami juos pačius.
Aš klausydamas jūsų prisiminiau tą OECD tyrimą, kuris parodė ir kuris iškėlė klausimą, kad šiuo laikiniai, šiandieniniai pirmokai, jie dirbs darbus, kurių šiandien pasaulyje nėra, kurie neegzistuoja. Taip greitai vystosi pasaulis, taip greitai technologijos įkeičia, kad mes nežinom, kaip atrodys darbo vieta po 20 metų, pavyzdžiui. Ar jūs žinot?
Žinau, kad tikrai reikės smalsumo mokymosi, domėjimosi tuo, ką darai, nes tą ir turime išmokti ir mokykloje, tęsti universitete, kad tas vaikiškas smalsumas, noras mokytis nedingtų, o kaip tik plėtotųsi, kad mes jį panaudotume savo darbuose, kada kaip inžinieriaus apibrėžimas yra irgi tai požiūris, kai tu turi išspręsti problemą, padaryti sprendimą to dalyko, kuris, na, kažkam tai trukdo, nepatenkina, kur gali pasiekti geresnius rezultatus. Ir daug dalykų iš tikrųjų daroma ir keičiasi ir šalia mokyklos yra tų puikių komandų ir Lietuvoje, kurios keičia, papildo. Mums tik reikia sugebėti greičiau padrasinti tas komandas, padėti joms perimti į tą vadinamą formalų mokymąsi, nors aš net ir prieš tą apibrėžimą esu šiek tiek nusistatęs, turi būti ne tiek formalus, kiek mokymas, kuris nukreiptas į ateitį, dinamiškas ir leidžiantis kartu daryti, kurti darbus. Per tą dažniausia dabartinė jaunoji karta greičiausiai užsidega išmokti. Jeigu tu nori padaryti, kad ir paprastą dalyką, ir tu greitai pajauti, ko tau trūksta, ir tada supranti, kam reikia tos matematikos, fizikos ar chemijos. Ir tada visiškai su tokiu intensyvumu ir noru pradedi mokytis.
Jeigu šiandien Vladas Lašas būtų švietimo ir mokslo ministru šalies, vieną dalyką, kurį jis labiausiai norėtų pakeisti, koks tai būtų dalykas mokykloje?
Manau, kad tikrai keisčiau ne vieną dalyką. Tai ir šnekėjome ir su dabartinė ministrė. Manau, kad mums reikia daugiau vieningumo apjungiant skirtingų žinybų pajėgas ir kartu padėti tuos jau pabandytus modelius mažoje apimtyje padidinti 10-100 kartų, kad jie tuoj pat darytų įtaką, o mes neatidėtume po 5 metų.
Kokius čia modelius, na, kurie galėtų daryti
paimkim
įtaką?
Paimkim gražus pavyzdys, meškėnų laboratorija, arba tai jauni profesionalai susibūrė į komandą, kuri turi žinių ir sugebėjimo talento, kaip vaikams parodyti, kaip galima paprastai programuoti sudėtingas skaitmeninės gamybos mašinas, kad jos gali būti čia pat ant stalo, jie atvažiuoja į mokyklą, na ir užkrečia tuo virusu mokyklas ir džiugu, kai tie dalykai iš tikrųjų ir auga. Pernai metų pabaigoje pagal tą meškėnų laboratorijos pavyzdį turime 5 mokyklas Vilniuje aprūpintas tokiomis laboratorijomis. Ir iš tikrųjų, čia tik tai galiu pagirti Vilniaus savivaldybės žmonės, kad jie patys išgirdę apie tą komandą, jie patys pasikvietė meškėnų komandą, meškėnų laboratorijos ir sako, mes žinom, ką jūs darote, mes norime, kad tokių mokyklų būtų daugiau, mes duosime pinigų ar padėsite įkurti tokią mokyklą, tokią laboratoriją bent 5 mokyklose. Na ir tų skirtingų pavyzdžių yra, kaip Rytų ambasadoje vykstantis renginys, tai labai įdomi programa Edinburgo kunigaikščio vardu, tai kaip jaunimas pats imasi ir susiplanuoja ir įvykdo, kad ir nedidelį žygį, įveikia kažkurį iššūkį gyvenime. Ir daugiau kaip 100 jaunuolių susirinkę gavo jau šio žygio įveikimo, kurie visiškai skirtingi, tai. Bet kiekvienas susigalvojęs, ką jis norėtų įveikti su mentoriaus pagalba, tai įgyvendina.
Esat labai veiklus žmogus visuomeninė prasme, ne tik tai, sakykime, kaip verslininkas, bet daugybės organizacijų, čia visų turbūt ir nesuminėsime, esat narys, aktyvus narys, padėjot Kupiškyje pakeisti situaciją su savižudybėmis, štai Junior Achievement mokyklose projektai vyksta, pats auginat globojat vaikus ir savų užauginat ir paimat iš vaikų namų. Iš kur jūs šito optimizmo ir veiklumo semėtės? Kas jūs labiausiai įkvėpė?
Smalsu ir įdomu mokytis naujus dalykus. Dar maloniau ir įdomiau padėti kitiems išmokti ir pasiekti kažką jiems įdomaus. Ir per tą dar daugiau džiaugiesi, dar daugiau išmoksti, ypatingai bendravimas su žmonėmis, ar tai būtų kelionėje, ar šiaip susitikus, šypsena, užkalbinimas, jis geriausia įkrova, geriausias paskatinimas išklausyti kitą, suprasti, kuo jis gyvena, ko jis norėtų ir galbūt kartu šnekėdami galime atrasti kokį nors naują dalyką, ką galim pasiūlyti, padaryti bendrai, ar ta pasieta mintis, po savaitės ar mėnesio duos savo rezultatą.
Kaip šitą optimizmą klonuot plačiau Lietuvoje?
Aš manau, kad jo tikrai yra, jo reikia klonuoti. Kaip jūs sakėt, ką padarytumėt dėl švietimo, pirmiausia, vat tuos gerus dalykus padaryčiau užkrečiamais.
Populiarizuoti, kelti
mes
viršų.
Mes turime skatinti geriausius pavyzdžius, mes turime juos skleisti. Dažnai čia yra nuo senų laikų žmogaus prigimtis, kada iš gyvenimui reikdavo žinoti, kur yra koks plėšrūnas šalia. Pirmykščiam žmogui reikėjo labai įsiklausyti į blogas naujienas ir į jas reaguoti, kad išgyventų.
Kad apsisaugot nuo...
Dabar mes turim visai kitą aplinką ir visuomenę, ir mums reikia, kad mes gyventume laimingai, mums reikia labiau įsiklausyti ir dalintis gerais pavyzdžiais ir siekti optimistiškai sekti ir netgi nežiūrint tiek į praeitį, į išgyvenimus, blogas patirtis. Tai yra tik tai pamokos, kurios gali padėti toliau kurti ateitį.
Taip, aš žiūrėdamas galvoju, štai jūs atsinešęs knygą Factfulness, taip čia parašyta.
Factfulness arba faktiškumas ar faktų pilnumas. Autorius yra profesorius Hansas Roslingas, jį išleista tik tai prieš kelis mėnesius. Gaila, profesoriaus Hanso Roslingo jau nėra gyvųjų tarpe, jo sūnus su žmona šį darbą pabaigė. Profesorius Hansas Roslingas, kurį gerai pažinojau nuo 2005 metų, fenomenali asmenybė, pagarsėjusi, kaip mokantis vaizdžiai paprastai pateikti sudėtingus dalykus, papasakoti apie visuomenę, apie jos vystymosi kryptis, pagrindžiant faktais ir pailiustruojant tokiais labai vaizdžiais pavyzdžiais. Jo pranešimų TED konferencijose peržiūros siekia 10 milijonų bendra. Jis padaręs labai vaizdžią sistemą pavaizduoti atviriems duomenimis, kaip istorija keičiasi ir kai mes galim vaizdžiai pažiūrėti, kokią mes nuėję istoriją, kai toj pačioj Lietuvoj prieš 150 metų iki 5 metų neišgyvendavo, iš 1000 gimusių vaikų 400 vaikų neišgyvendavo. Dabar mes tą situaciją esam pagerinę 100 kartų ir esame tarp bent jau vaikų kūdikystės iki 5 metų sveikatos prasme esam pasiekę rezultatą lygiai su Didžiaja Britanija ir kitom išsivysčiusiom vakarų pasaulio šalimis. Tai dalykas, kuriuo galim didžiuotis. Tačiau dažnai mes susifokusuojame tuos dalykus, kurie yra neigiami ir net iš tų dalykų kartais pasidaro visiškai netikros naujienos arba... Ir ši knyga būtent apie tai, kaip mes turime dalykus pasitikrinti. Kai kurie dalykai mums atrodo, kad mes žinom, ten viskas taip ir buvo, taip ir blogai, bet čia labai įdomiai yra apklausų duomenis, kada klausia, kiek moksleivių mokosi, pavyzdžiui, arabų šalyje, kiek reiškia vaikų yra. Ir kiek, kokios didžiulės paklaidos netų išsilavinusių žmonių, arba kaip mačiau interviu, Ola ir Ana Roslingai klausė žurnalistų ir žurnalistai per kelis kartus nepataikydavo, ne keliais procentais, bet keliais šimtais procentų nepataikydavo į tuos lygtai atrodytų skaičius, kuriuos mes lyg ir turėtume žinoti.
Na, žurnalistai žinoti. Turbūt vieni labiausiai klystančių žmonių šiam pasauly, man taip atrodo, nes jie daug kalba, daug duomenų pateikia ir labai daug prašauna prašą.
Bet čia nieko nesakant apie ir atskirai žurnalistus, bet tai apie mus visus, kad mes turime pasitikrinti apie mūsų žinias apie pasaulį ir kad dažniausia dalykai yra atrodantis geriau, negu mes manome. Švedo profesoriaus žvilgsnis, bet jis vertas dėmesio ir mums, ir čia yra labai stipri Bill Gates'o rekomendacija, kad tai turbūt viena svarbiausių knygų, kurią jis perskaitė gyvenime.
Jūs kokią knygą rekomenduotumėt perskaityti gyvenime, kuri jums didžiausią įtaką padarė?
Neišskirčiau vienos, jos augant keičiasi nemažai, aš visada prisimenu 5 metų proga gautą knygą Į kitas planetas, tėvelių dovana gimtadienio proga, kuri, na, iš tikrųjų, kai žiūri atgal, turbūt sudomino ir technologijomis, kosmoso, tai tik tai 5 metų vaikui padovanota knygutė apie raketas ir kosmosą.
Amžinas optimistas, daktaras Vladas Lašas, su mumis ačiū Jums už atvykimą ir iki kitų pasimatymų.